шынығын.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbir peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, Azərbaycandakı prezidentliyə namizədlər arasında ən varısı, ən kasıbı kimdir? Azərbaycanlı ailəsi nədən qızına rus adı qoya bilməzmiş? Ömrünüzdə heç qadın zorlamısınızmı? BMT bu sualdan Asiyalı kişilərə müraciət edəndə hansı cavabı aldı? Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycanlı uşağına rus adı qoymaq qadağasına siz necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun, İlkin. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerika həmsədri James Orlik bildirib ki, artıq Qarabağ münaqişəsini həll eləmək vaxtıdır. Bu barədə ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Qarabağ münaqişəsini həll etməyin vaxtı çatıb. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan yeni həmsədri səfir James Warlick sentyabrın 10-unda Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Cənab Warlick bildirib ki, səfərin məqsədi Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaqdır. APA-nın məlumatına görə həmsədir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına köməkliyi səbirsizliklə gözlədiyini bildirib. 20 ildən çox çəkilən əzab-əziyyət və nifrətə son qoymağın vaxtı çatıb. Səfir əlavə edib ki, Azərbaycandan sonra Ermənistana da səfər edərək tərəflərin mövqeyini öyrənəcək. Səfirin Dağlıq Qarabağa da səfəri gözlənilir. Warlick-in yaxın zamanlarda Viyanada ATƏT-in baş katibi ilə görüşəcəyi bildirilir.
Arifə Kazımova xəbərləri davam etdiririk. Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənli ilə Liberal Partiyasının lideri Lölə Lalə Şövkət arasında görüş olub. Bu barədə Turana Liberal Partiyasının sədri Əvəz Timirxan məlumat verir. Bunun sözlərinə görə Lalə Şövkət prezident seçkisində Cəmil Həsənlinin namizədliyini dəstəkləyəcək. Görüşdə seçki qabağı ölkədəki vəziyyət və Milli Şura ilə bağlı bəzi məsələlər müzakirə olunub. Cəmil Həsənli Liberal Partiyasının Milli Şurada qaldığını bildirib. Prezidentliyə namizədliyini verən Şərq-Qərb mərkəzinin rəhbəri Ərəstün Oruslu isə qeydiyyatı üçün lazım olan 40 min seçici imzasını toplaya bilməyib. Bu barədə onun özü Facebook səhifəsində yazıb. Ərəstün Oruslu Turana müsahibəsində bildirib ki, o seçkidə müxalifətin namizədini dəstəkləyəcək. Nərimanov rayon məhkəməsi sentyabrın 10-unda bugün Aslan İsmailovu vəkillik statusundan məhrum eləyib. İddianı vəkillər kollegiyası qaldırmışdı. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Aslan İsmailovun özü məlumat verib. Aslan İsmailov işə order yox, etibarnamə ilə gəlmək və hakimin otağına girərək onu təhqir eləməkdə günahlandırılır. Aslan İsmailov qərarın siyasi motivli olduğunu deyir.
Ancaq mənim ictimai fəaliyyətimlə bağlıdır. Xüsusilə son zamanlarda o həbs olunan midatçılar, blogerlərlə təmənnasız olaraq vəkil etməklə bağlıdır. Mən məhkəmədə də dedim ki, çıxışımda mənim taliyyəm burada həll olunmur. Yəni siz hakim olaraq mənim taliyyəmlə bağlı qərar qəbul edən deyilsiniz.
Aslan İsmailov məhkəmənin qərarından apeliyasiya şikayəti verəcəyini və bütün instansiyalara qədər gedəcəyini deyir. Moskva Suriyadakı kimyəvi silahların beynəlxalq nəzarətə verilməsi ilə bağlı açıq və konkret plan üzərində işləyir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün bəyan edib. O qeyd edib ki, Moskva hazırda Dəməşqlə bu planın detallarını müzakirə edir və plan yaxın vaxtlarda digər ölkələrə təqdim olunacaq.
Российская сторона в настоящее время занимаемся именно этим.
Rusiya tərəfi hazırda məhz işlək, aydın və konkret plan üzərində işləyir. Biz indi Suriya tərəfi ilə birbaşa əlaqədəyik və biz bu planı yaxın vaxtlarda beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etmək fikrindəyik. Və biz onu BMT-nin baş katibi, kimyəvi silahların qadağan edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilat və təhlükəsizlik şurası üzvlərinin iştirakı ilə işləməyə
hazırıq.
Sergey Lavrov. Bu plan ABŞ-ın Suriyaya mümkün hərbi müdaxiləsindən yaymaq üçün dünən bəyan edilib. ABŞ və bir sıra qərb ölkələri Suriya rejimini hüsyançılarla döyüşdə kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır. Suriya hökuməti ittihamı rədd edir. İran hökuməti nüvə proqramı haqqında dönmək fikrində deyil. Bunu çərşənbə axşamı ölkə prezidenti Həsən Ruhani bəyan edib. O qeyd edib ki, qərb ölkələri başa düşməlidir ki, İrana sanksiyalar və təzyiqlərlə uğur qazana bilməyəcəklər. O bildirib ki, əgər qərb nüvə danışıqlarında ağıl, məntiq və qarşılıqlı anlaşma nümayiş etdirsə, Tehran İran buna müdrüklük və məntiqlə cavab verməyə hazırdır. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edilir. Nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Qeyd edilir ki, artıq bu İranın nüvə proqramına görə ona qarşı bir neçə beynəlxalq sanksiyalar tətbiq olunub. Əfqanistanın Qəzni əyalətində baş vermiş partlayışda 7 din sakin ölüb, azı 17 nəfər xəsarət alıb, ölənlərdən 3 uşaq, biri isə qadındır. Qəndahardan Kabilə gedən avtobus yolda minaya düşüb, hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 9-unda keçiriləcək və bu müddət ərzində, bir ay ərzində indi namizədlər seçkabağı təşviqat kampaniyası aparacaqlar, amma bir müddət əvvəl elə həm qərb mediası, həm də Azərbaycanda bir sıra media orqanları Azərbaycanın indiki prezidenti İlham Əliyevin sərvətindən, xüsusən də Dubaydakı mülklərdən və Azərbaycanda sahib olduğu digər iri monopoliyalardan yazırdılar və bu zaman onlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 2003-cü ildə ilk dəfə prezident seçilərkən təqdim elədiyi hesabatlarla indiki sərvətini də müqayisə edirdilər. Çünki Azərbaycan qanunlarına görə prezident seçilmək istəyən şəxs əmlakı haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasını məlumatlandırır. Eyni şərt indi də var, amma indi hansı prezidentin, hansı prezidentliyə namizədliyin nəyi olub olmadığını öyrənmək elə də asan deyil, çünki həmin məlumatları Mərkəzi Seçki Komissiyası vermir. Ancaq həmkarım Marif Çingizoğlu namizədlərin səmimiliyinə inanıb onların özündən bunu öyrənməyə çalışıb.
Azərbaycanın prezidenti olmaq istəyənlər öz var dövlətləri barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına nələr təqdim ediblər? Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumatları açıqlamır. Bildirir ki, seçki məcəlləsində namizədlərdən tələb olunan sənədlər arasında onların gəlirlərinin miqdarı, mənbələri və əmlakçı haqqında məlumat verilməsi istənilsə də, həmin məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması barədə hər hansı tələb yoxdur. Elə bu səbəbdən də prezidentliyə iddialı olanların özlərindən bu suallara cavab istədik. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Acivin dediyinə görə adında yalnız bir ev və bir də kreditlə aldığı avtomobil var.
Nə ac adamların nəyi bulacaq, nə versin? Acından yumurta dururuq.
Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əli ilə Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc seçkiyə sıfır balansla gedirlər. Bir müddət əvvəl Bakı ətrafında evi və təsərrüfatı olduğunu bildirən Əhməd Oruc, mal-mülk illik gəlirlərin yazılması üçün nəzərdə tutulan xanalara heç bir şey yazmayıb.
Demək olar ki, mənim o qrafaların hamısı boşdur, heç nə təqdim yoxdur mənim. Nə mülkiyyətim yoxdur, sonra maşınım Davidistan sürürüm, özəl sahibim, tabi. Gəlirim də rəsmi heç bir gəlirim yoxdur, intellektim hesabına, tutaq ki, repetitorluqdan, gəl fəaliyyətlərdən, hərdən bir qazanır, o da rəsmi heç yerdə yoxdur. Bunu görürüz, demək, sıfır təqdim elədiyim şəxs.
Bundan əvvəl 2008-ci ildə də prezidentliyə iddialı olan Fuad Əliyev də eyni vəziyyətdə olduğunu bildirir.
Nə əmlakım var, nə də ki, gəlirlərim var, belə deyim. Yaşadığım ev mənim adıma deyil, yəni heç nə yoxdur da.
İddialılardan Araz Əlizadə haqqında söhbət açdığımız şəxslərdən biraz fərqlənir. Onun MSK-ya təqdim etdiyi siyahıda bir evi, 5 avtomobili var.
4 dənə satdığım avtomobildir. Vəkalətnamə ilə hələ də mənim adımdadır. Bir nə dəftə bildi ki, mən sürürüm. Əgər keçən ilə əvvəlində olsa, heç mənzilim deyil.
Namizədliyə qeydə alınan deputat Zahid Oruç da MSK-ya təqdim etdiyi gəlir və mülkün siyasına görə söhbət açdığımız iddialılardan xeyli fərqlənir.
Maaşı və yaxud müavinəti orada göstərmişəm. Rəqəmlə söylənsə, bir aylıq maaş səviyyəsində 1800 manatdır və bunun 12 aya vurulması səviyyəsində hesablanmağından ibarətdir. İkinci iş yeri olaraq mən fizika industriyasında elmi işçi kimi çalışıram. Deməli, fəaliyyətimiz var. Oradakı deməli, aldığımız əmək haqqı isə kifayət qədər kiçikdir. Bu ildə 600 manatdan yuxarı deyil. O ki, qaldı əmlak vəziyyətinə, həm yaşadığım Ev 158 kvadratlıq bir evdir. Nizami küçəsində yerləşir və ələtdə. Eyni zamanda şəxsi nəqliyyatımızı da mən deklarasiya daxil edərək Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim etmişəm. Eyni zamanda Ləhişdə 25 sot yeri də göstərmişəm.
Zahid Oruc əmlak haqqında məlumatın seçki orqanına təqdim edilməsi barədə kili yanaşmanı qəbul etmədiyini bildirir. Deyir ki, prezidentliyə iddialar ictimai şəxslər olduğundan onların əmlakı və gəlirləri ictimaiyyət üçün də açıq olmalıdır.
Elə hesab edirəm ki, burada bəlkə də öz iddiyyəti cəmiyyətin xeyrinə həll eləmək lazımdır. Hə, bir insan konkret olaraq dövlət adamı olmağı hədəf eləyirsə, o bu taliyə ilə barışmalıdır.
Namizədliyi qeydə alınan Ümid Partiyasının sədri Qibal Ağazadənin seçki qaracağından verilən məlumata görə adına mülk olmadığından o MSK-ya yalnız illik deputat maaşı barədə məlumat verib. Namizədliyi ilk qeydə alınan hazırki prezident İlham Əliyev də malik olduğu əmlak və gəlirləri barədə MSK-ya məlumat verib. Amma bu məlumatları nə adı çəkilən qurumdan, nə hakimiyyən Azərbaycan partiyasından, nə də prezident administrasiyasından əldə edə bildik. Mərkəzi Seçki Komissiyasına avqust ayında ünvanladığımız yazılı müraciətə isə İndiyə qədər cavab verilməyib. Bundan əvvəl keçirilən prezident seçkilərində bir dəfə İlham Əliyevin MSK-ya təqdim etdiyi məlumatların açıqlandığı barədə məlumatlar olub. Həmin məlumatlarda İlham Əliyevin yalnız Bakı şəhərində 235 kvadrat metrlik mənzilə sahib olduğu göstərilib. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənova görə seçki məcəlləsində namizədlərin gəlir və əmlakları ilə bağlı məlumatların MSK-nın internet səhifəsində və ya rəsmi qəzetlərdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmasa da, medianın müraciəti olduğu halda bu məlumatlar məcəllənin seçkilərin şəffaflığı maddəsinə uyğun olaraq açıqlanmalıdır.
Əslində namizədin o əmlak gəlirləri haqqında məlumatlar ona görə verilir ki, ictimaiyyət bilsin ki, kimdə nə var, nədir? Hansı yolla qazanıb, nədir? Bu məsələdə Mərkəzi Seçki Komissiyası haqlı deyil.
Hafiz Həsənova görə əks halda bu məlumatları vermədiyinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası məhkəməyə verilə bilər. Prezident seçkilərində iştirak etmək üçün MSK-ya müraciət edənlərin sayı 21 nəfərdir. Onlardan ikisi İlham Əliyevin xeyrinə iddiasından imtina edib, 5 nəfər istənilən imzaları vaxtında yığıb verə bilməyib.
Marif Çingizoğlu prezidentliyə namizədlərin göstərdikləri əmlakdan danışırdı. Prezident seçkiləri ilə bağlı bütün məlumatları həm də video reportajlar şəklində Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda və Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter səhifələrində əldə edə bilərsiniz. Prezidentliyə namizədlər öz yerində, amma Azərbaycanın məmurları, nazirləri ilə prezidentinin də əmlakı nədir, Azərbaycanda nələrə nəzarət edirlər. Bununla bağlı araşdırmalar da Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi reportajlar şəklində həm izləyə bilərsiniz, həm də video reportaj şəklində baxa da bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə seçkidən danışdıq, amma seçkinin nəticəsi qədər də Azərbaycanda insanların həyatına uzun müddət təsir edəcək başqa bir olaydan danışacaq indi. Əslində olay yox, bu qanuna dəyişiklik bir müddət əvvəl də var idi. Azərbaycanda adların qoyulması ilə bağlı xüsusi komissiyanın müəyyən eləyəcəyi siyahıda adların seçilməsi məsələsi. Son günlər sosial mediada bu məsələ bir daha aktuallaşıb və indi həmkarım Kəbiran Dilavəri məsələni təkrar araşdırıb və ortaya çıxıb ki, səndimə yeni təkliflər arasında elələr də varmış ki, məsələn, Azərbaycanlı uşaqlara başqa millətdən olan adların qoyulmasını da qadağan eləmək istəyirlər. Siz bu qadağaya necə baxırsınız? Məsələn, Azərbaycanlı uşağına rus adı qoymaq qadağasına. Sizcə uşaqlara ad qoyulması sərbəst olmalıdırmı, milliyyətindən asılı olmayaraq? Bu suallara 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə cavab verə bilərsiniz. Elə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə Kəbiran Dilavərinin araşdırması.
Şüşəbənd, sevgilim, sərxoş, meyxoş, portaxal, limon. Vaxtilə uşaqlara qoyulan bu cür adların qoyulmasına icazə verilməyəcək. Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədri müavini Sayalı Sadılova Azadlıq Radiosuna deyir ki, adların qoyulmasına nəzarət olunacaq. Terminologiya Komissiyasının nəzdində yaradılan adlar və soyadlar bölməsi ölkədəki adların siyahısını hazırlayır. Həmin siyahı vətəndaşların qeydiyyat idarələrinə göndəriləcək. 2-3 pilləli adların verilməsinə və Azərbaycanlı ailələrə rus adlarının qoyulmasına da icazə verilməyəcək.
Azərbaycanlılar uşaqlarını rus adı qoyurlar. Məsələn, Olya Azərbaycan ailəsidir. Soruşursan ki, niyə Olya qoymusan? Deyir ki, əskərlikdə gedəndə fangist dostumun qızının adıdır. Orada tanış olmuşum, qəşəng qadındır, xoşum gəldiyini uşağım adı qoyuram. Ya Yekaterina, məsələn, Oleg adını oğluna qoyur. Azərbaycan adı hər bir xalqın kimliyidir. Azərbaycanlı ailəsi rus adını qoya bilmir. Tutaq ki, müəyyən adlar var ki, beynəlmiləl adlar var ki, işlədirlər də Məryəm adı hamı qoyur. Kim onu qadağan edə bilər? Xoşa gəlməyən adlar var. Limonatdır, portağal lifti olan adlar, ansambl. Əhali başa düşmədi ki, uşaq dünyaya gəlirsə, ona da gözəl ad qoymalıdır. Biri sevgilim adını qoyub, çağırsana sevgilim, sevgilim, gəl bura. Məhəbbət adı eybi yox. Qadın adlarını kişiyə qoyurlar, kişi adlarını qadına qoyur. Proqram hazırlanır. O proqramı əsasən qanunlaşacaq olar. Qanunlu şəkildə hamısı qeydiyyat idarələrinə göndəriləcək.
Komissiya üzvləri bu cümə toplaşacaq adlarla bağlı müzakirələrini davam etdirəcək. Komissiya məlumatına görə Azərbaycanda yeni doğulmuş oğlanlara ən çox Yusif, Əli, Hüseyn, qızlara isə Zəhra, Nuray, Fatimə adları qoyulub. Qoyulacaq adlara nəzarət birmənalı qarşılanmır. Bakı sakini Validə Əliyeva deyir ki, o uşağının istəyi ilə babası Əlmərdanın adını qoymaq istəyər.
Qadağan eləmək məncə düzgün deyil. Kimin sürəyində arzusu var ki, uşağıma filan adı verəcək.
Adlı Məmmədovasa rus nənəsi Olqanın adını yaşatmaq arzusundadır.
Mənim nənəm rusdursa, onun adını qoymaq istəyirəmsə deyəcəklər qoyma. Nənəmin adı taxı. Necə olur, Azərbaycanlı nənənin adına icazə verirlər, mənə yox.
Uşaqlara adların qoyulması ilə bağlı bu fikirdə olanlar da var.
Yeni adlar olsa daha yaxşı olar.
Uşaq vaxtı qoyurlar, böyüyəndə ancaq ondan xəcalət çəkirlər.
Elə ad qoyurlar ki, sonra o oğlan ya qız böyüyür, onun adına görə ona lağa qoyurlar.
Sayılı Sadıqova isə deyir ki, dildə yaxşı səslənən yeni adlar da var ki, komissiya həmin adların qoyulmasını dəstəkləyir.
Məsələn, dəniz adını biz niyə qadağa qoyaq ki? Müəyyən adlar var ki, baxsan ki, doğrudan dilə yatımlı adlardır. Türk mənşəli adlardır. Məsələn, Dədə Qorqud olan Beyrək adını təzə qoyularsa, biz onu heç vaxt əksinə qoy, qoysunlar.
2011-ci il may ayında Nazirlər Kabineti adın, ata adının və soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi qaydalarını təsdiqləyib, qaydaların ümumi müddəalar hissəsində də göstərilir ki, uşağın mənafeyinə xələl gətirə biləcək şəxsin cins sinə uyğun gəlməyən ya da gülünc adın verilməsinə yol verilmir.
Kəbrən Dilavərri, Bakı sakinlərinin də fikirlərini öyrədiniz bu məsələ ilə bağlı. Sizcə Azərbaycanlı uşağa rus adı qoymaq qadağası düzgündür ya yox? 057 44 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Eləcə də axşam saat 8-dəki kontekst proqramı üçün məsələn dinləyicilərdən Qurban imzası ilə biri yazır ki, ruslar da Azər adlarını özlərinə qoysalar, bunu əksinə pis baxmıram, əks halda çox pis baxıram Azərbaycanlı uşağına rus adı qoyulması məsələsinə. Siz də fikirlərinizi yazın və həm canlı efirdə bölüşə bilərsiniz 057-44-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğulara qatılmaqla Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi bölüşməyi də unutmayın.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Suriyada 2011-ci ilin mart ayından Prezident Bəşər Əsədə qarşı başlanan üsyanda ölənlərin sayı BMT-nin son açıqlamalarına görə artıq 100 mini keçib və bir gündə ən çox insan qırıldığı günsə avqustun 21-i idi. Həmin gün müxalifət mənbələri Prezident Bəşər Əsədə aid qüvvələr tərəfindən Dəməşq ətrafındakı qəsəbələrə raketlərlə zərbələr endirdiyini və kimyəvi silahdan istifadə olunduğu və nəticədə çoxu qadın və uşaqlar olan 1400 nəfərin bir gecədə öldüyünü və minlərlə adamın da yaralandığını bildirirdilər. Həmin bu kimyəvi silahla zərbələrdən sonra beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusən də qərb dövlətləri Suriyaya hərbi zərbə ehtimallarını müzakirə eləməyə başladılar. İlk həftələrdə Amerika, Britaniya və Fransa yetərincə sərt bəyanatlar versələr də, son günlər biraz bəyanatların tonu da yumşalıb və son olaraq Rusiya vəziyyətdən çıxış üçün Suriyaya hərbi zərbə endirmədən bir yol da təklif eləyib. Rövşən Qəmbərov.
Suriya hökuməti bildirir ki, özünün kimyəvi silah arsenalını beynəlxalq nəzarətə verməyə, sonra isə məhv eləməyə hazırdır. Bu təşəbbüslə Rusiya çıxış eləyib. Moskvada səfərdə olan Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllim deyib ki, bu təşəbbüsü ABŞ-ın onun sözləri ilə desək, Suriyaya təcavüzünü önləmək üçün dəstəkləyiblər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu təşəbbüs əsasında konkret plan üzərində işlədiklərini və həmin planın tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunacağını deyib.
Российская сторона в настоящее время занимаемся именно этим, именно
Русия инде işlək aydın və konkret plan hazırlayır. Biz hazırda bunu Suriya tərəfi ilə müzakirə edirik. Daha sonra onun üzərində BMT-nin baş katibi və kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatı ilə birlikdə də yenidən müzakirə aparacağıq. Eləcə də BMT-nin təhlükəsizlik şurasının üzvləri ilə
с участием членов Совета безопасности.
Rusiyanın təklif elədiyi və Suriyanın qəbul elədiyi bu plan qərbdə alqışlanıb, amma ehtiyatla. ABŞ prezidenti Barack Obama bazar ertəsi verdiyi bir sıra müsahibələrində deyib ki, o dövlət katibi John Kerry-yə Rusiya tərəfi ilə planın nə dərəcədə real olmasını müzakirə etmək barədə göstəriş verib.
It is a potentially positive development. I have to say that
potensial olaraq bu müsbət hadisədir. Suriyada kimyəvi silahın istifadəsinə qarşı hərbi güc tətbiq eləmək hədəsi olmasaydı, çətin ki biz belə bir təşəbbüsün irəli sürülməsi mərhələsinə gəlib çatardıq. Bugün Obamanın Suriya böhranı ilə bağlı Amerika xalqına müraciət eləyəcəyi də gözlənilir. Nüfuzlu Amerika senatoru John McCain Rusiyanın planına şübhə ilə yanaşsa da, Suriya məsələsinin diplomatik yolla həlli istiqamətində daha bir cəhdə müsbət yanaşır. Rusiyanın təklifi elə bir vaxtda səslənib ki, Amerikanın millət vəkilləri arasında müzakirələr gedir ki, Obama administrasiyasına Suriyaya zərbə endirmək icazəsi verilsinmi? ABŞ Suriya rejimini avqustun 21-də kimyəvi silah işlətməklə 1400-ə qədər dinç sakini öldürməkdə ittiham eləyir. Suriya bu ittihamı rədd eləyir və bunun üsyançılar tərəfindən törədildiyini iddia eləyir.
Rövşən Qəmbərov, Suriyada baş verənləri, hər gün olanları izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və bir də Azadlıq Radiosu televiziya verilişlərində, Hot Pörpəkində Azadlıq Radiosu TV kanalında Azərbaycanda və dünyada baş verən həm gündəlik xəbərləri, həm də veriş radionun efirində gedən verilişləri izləməniz mümkündür. Və sorğuya da qatıla bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında Suriya ilə bağlı sizə Amerika kimyəvi silahdan istifadə eləmiş Əsəd rejiminə qarşı hərbi əməliyyat keçirməlidirmi? Sorğuya qatılanların 64% deyir ki, bəli, çünki Əsəd insanlığa qarşı cinayət törədib. 14% deyir bəli, amma BMT-nin razılığı ilə və 17% bunu beynəlxalq hüquq normalarına zidd sayır. Siz də fikrinizi bölüşün və Azadlıq Radiosunun efirində və internet saytında sizin də fikriniz olsun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anam oxuyur.
Yox, sən təhqir etsin.
Mən səbəsəndən getməyim, mən subyektiv bir obyektiv deyirəm.
Yox, xaricindən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verişi bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq və həmin verişdə Azərbaycan yazıçılarının əsərləri niyə satılmır bu suala cavab aranacaq və indi isə kontekst davam eləyir. Təsəvvür edin ki, sorğu keçirirlər və sizə yaxınlaşıb soruşurlar ki, ömrünüzdə heç qadın zorlamısınızmı? Bu sualla BMT sorğu təşkil eləyib və Asiyalı kişilərə bu sualı ünvanlayıb və təsəvvür edin ki, bəzi ölkələrdə hər 10 nəfərdən 6-sı bu suala müsbət cavab verib. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Ömrünüzdə heç qadın zorlamısınızmı? Bu sualla Asiya ölkələrində sorğu keçirilib. Sualı verərkən xüsusi izah olunub ki, qadın deyəndə yad qadınlar nəzərdə tutulur, həyat yoldaşı və ya sevgili nəzərdə tutulmur. Sorğuda iştirak edən kişilərin 10% bu suala hə deyib. Sorğu 6 ölkədə 10 min kişi arasında keçirilib. BMT-nin təşkil etdiyi sorğuda məqsəd qadınlara qarşı zorakılığın nə qədər geniş yayılmasını və bunun arxasında duran səbəbləri öyrənmək olub. Belə bir sorğuya bilavasitə səbəb isə keçən il Hindistanda Dehlidə avtobusda bir dəstə gəncin bir tələbə qızı zorlaması kimi hadisə olub. Cavablar ölkədən ölkəyə fərqlidir. Papua Yeni Qvineyada 10 kişidən 6-sı nə vaxtsa qadın zorladığını deyib. Bangladeşin şəhərlərində bu suala cavablar kəndlərində verilən cavablardan xeyli fərqli olub. Bangladeşin kəndlərində zorlama şəhərlərindən 50% yuxarıdır. Zorlamanı etiraf edən kişilərin sayı faizlə belə bölünüb. Papua Yeni Qvineya 62%, İndoneziyanın Papua vilayətində 48,6%, İndoneziyanın şəhərlərində 26,2%, Çinin şəhərlərində kəndlərində vəziyyət eynidir 22,2%, Kambocada 20,4%, İndoneziyanın kəndlərində 19,5%, Şri-Lankada 14,5%, Bangladeşin kəndlərində 14,1%, Bangladeşin şəhərlərində 9,5%. BMT hesabatını doktor Emma Fulu hazırlayıb. O, zorlamanın səbəblərini də araşdırıb. Fulu deyir ki, birinci səbəb odur ki, kişilərin fikrincə onların seksə haqqı var, qadının razılığının əhəmiyyəti yoxdur. İkinci səbəb əyləncədir. Fulu deyir, onlar bunu ona görə eləyiblər ki, bu əyləncəlidir, ya da onlar darxıllarmış, özlərinə əyləncə axtarırlarmış. Üçüncü səbəb qadını cəzalandırma olub. Dördüncü səbəb alkoqoldur. Fulu deyir ki, səbəblər arasında sərxoşluğun axırıncı yerdə olması onun üçün gözlənilməz olub. Fulunun sorğuda ortaya çıxardığı bir səbəb də maraqlıdır. Məlum olub ki, hansı kişi ki, uşaqlıqda seksual təcavüzə məruz qalıb, onun özü böyüyəndə çox böyük ehtimalla kimisə zorlayır. Papua Yeni Qvineyada kişilərin 60%-nin nə vaxtsa zorlamada iştirak etməsi kimi çox yüksək göstəricini də burada sorğunu keçirən professor Rachel Geokes bu regionun məhz zorakılıq tarixçəsi ilə izah eləyir. Sorğu Papua Yeni Qvineyanın Baganvil regionunda keçirilib. Bu regionda 1980-ci illərdən 2005-ci ilə kimi dağıdıcı konfliktlər olub. Professor deyir ki, biz ruhi sağlamlığa baxsaq, burada post-travmatik stresin dağıdıcı rolunun nə qədər yüksək olduğunu görə bilərik.
Elxan Nəsibli, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və saytında oxuduqlarınız barədə fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Elə Azadlıq Radiosunun internet saytı və canlı efirinə SMS göndərməklə 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Məsələn, bu dəfə kontekstdə günün sualı Azərbaycanlı uşağına ruxsatı qoymaq qadağasına necə baxırsınız idi? 057-744-1017 nömrəsinə. Son olaraq Zülfüqar SMS göndərir ki, qadağa qoyulmasın, amma milli adlar təbliğ olunsun, yavaş-yavaş millileşsin. Siz də fikirlərinizi göndərin və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. İndi isə kontekst başa çatır, bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Pen Klub Ədəbiyyat proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, azadlıqda qalın.